That 90s show fuq 103.7 campus jina Colin Fitz din il-ġimgħa għan nisimgħu il-femijiet u l-memorji ta' bosta personalitajiet differenti u x'jiftakru dwar is-snin design. That 90s show fuq campus 103.7 immorru lura fi żmien għas-snin design u nisimgħu il-femijiet dwar dak id-deċenju ta' Dr. Charles Xwieqb.
Mhix mistoqsija ħafifa li tgħid x'ifissru snin design kemm fid-dinja kemm fl-Ewropa, Malta, anke fil-ħajja personali tiegħi l-istan ngħid dak iż-żmien kont għadni fuq l-erbajn mimli enerġija, idejat. Li wieħed irid ma ngħidx ibiddel id-dinja, imma li jiffaċċja l-isfidi li jinqalgħu fil-karriera, fix-xogħol, fil-ħajja personali, fl-uliet, hemm ħafna xi tajt fuq snin design. Imma llum f'dan il-programm li qegħdin tikkonċentraw kollin u għalhekk fuq dawn snin design, nista' ngħid l-snin design jiena mpoġġihom kważi kważi fl-istess kategorija imma b'doża naqra ikbar ta' snin 60. Jiena snin 60 il-ħaqthom teenager. Issa f'dawk is-snin 60 daħlu tant affarijiet ġodda, satellita pereżempju, l-ewwel darba li bdejna naraw aħbarijiet minn kontinent għall-ieħor. Fis-snin 60 daħlu żgur għal-Malta dawk l-affarijiet ngħidulhom hekk appliances domestiċi bħal washing machine, dawk li anke bl-Ingliż jgħidulhom il-white goods. Li jaħdmu bl-elettriku, il-magna flok iktar s-saxħana issa fuq il-primers biex kun tista' tgħaddi l-ħwejjeġ kien hemm affarijiet oħra, ġifieri saret tal-elettriku, il-friġġ flok tagħmel il-kabel tagħmilu bil-xibka ħalli għad-dilarja jew titfa' xi ħaġa fil-bir biex tibqa' kiesħa. Inbidlet insomma l-ħajja, il-karozzi bdew jieħdu linja oħra, tfaċċa l-plastik. Kienet dinja li qed tinbidel ħafna. U snin design 30 sena wara ġenerazzjoni sħiħa wara ġew bidliet oħra, forsi anki ikbar. Malta kien hawn. Pereżempju l-pluralizmu kollin għamel sensiela u għadu għaddej bix-xandara. Il-pluralizmu fix-xandir tfaċċa fi snin design. U allura kien hawn iktar użu tal-midja. U allura infetħet triq li forsi ġabet ftit konfużjoni u llum ngħidu ma nafux badni xi triq sewwa minn rasa, forse badnija naqra minn saqajja. Imma żgur li hemmhekk kien hemm bidla lokali. Is-snin design imma fid-dinja għamlu bidla ferm ikbar. L-ewwel net kif missejna ma' snin design indunajna li l-komuniżmu tal-Unjoni Sovjetika spiċċa. L-Unjoni Sovjetika nifisha waqgħet. U minħabba fek tfaċċaw dawk is-satelliti tal-Ewropa tal-Vant li qabel kienu parti minn dik l-Unjoni Sovjetika tar-Repubbliċi Sovjetiċi. Magħhom fl-Ewropa speċjalment għamlet ħoss kbir li inaqdu żewġ Ġermani. Għaliex sakemm kien hemm l-Unjoni Sovjetika, Ġermanja tal-Vant bil-ħajt ta' Berlin u x'naf jiena li beda fil-61 naraw il-rabta li hemm bejn is-snin 60 u snin design. U allura nistgħu ngħidu li fid-dinja donnu kien hawn nifs ġdid ta' demokrazija. Nifs ġdid li eret darba għal dejjem dik il-biża li kienu daħlu ħafna nies fosthom anka il-Knisja Kattolika pereżempju, il-biża mill-komuniżmu għaliex l-Unjoni Sovjetika kienet simbolu tal-komuniżmu li beda fl-1917 b'mod uffiċjali wara rivoluzzjoni hemmhekk tal-Bolxevisti u allura nistgħu ngħidu li waqa' perjodu, waqa' imperu kważi ta' ideat u ideoloġiji u minħabba f'hekk inbidel kollox, ġifieri inbidel kollox, fis-sens li dawn il-pajjiżi li ħarġu minn taħt l-Unjoni Sovjetika kienu qishom ħafna kolonji li kienu joħorġu minn taħt xi imperu, Ingliż, Franċiż, Portugiż, Belġjan. U x'nafien. U allura dik il-biża id-dwejja, il-kontroll assolut, in-nuqqas ta' libertà li ma tistax titkellem fl-Europa kollha tal-vant daw tfaċċaw il-Polonja, per eżempju, bil-Papa li kellhom Ġwan Pawlu t-tieni. Allura kellek hemmhekk espressjoni issa kbira, ġiganteska, kellek il-Berlin, mhux vera, li reġa' saret kapitali tal-Ġermanja Unita, u l-Ġermanja għall-ewwel darba mit-tieni gwerra l-hawn biex ngħidlek kibret u ġiet l-aqwa u l-ikbar mhux biss popolazzjoni ma ka' mutur industrijali finanzjarju tal-progress kbir tal-Ewropa. U allura kulħadd snin dawk li twieldu wara l-gwerra, inkluż jiena jew għexu l-gwerra l-missirietna, dawk bdew jaraw forsi kien xokk għalihom li f'snin design dak kollu li trabbow jibżgħu minnu bħall-komuniżmu bħall-purtira tal-ħadid kienu jgħidu l-pajjiż da wara l-purtira tal-ħadid. Daw in-nies baqgħu waħda sabu ambjent ġdid. Sabu li tista' tieħu nifs, in-nies tal-vant tal-Ġermanja ma rridux jissugraw ħajjithom biex imorru fil-punent, u kulħadd beda jaħdem saħansitra il-Bundesliga, il-futbol Ġermaniż ġvera. Ina qatt reġa' beda mill-ġdid fis-sens li issa anke timijiet tal-futbol min-naħa tal-vant bdew jidħlu l-karozzi ma baqgħux il-lada tar-Russja u ħafna oħrajn minnhom imma dħaltu anke bħal Skoda. U kien hemm anki fejna fiena Merkel u ġvera, Angela Merkel kienet mill-vant u saret il-kap il-kanċiller tal-Ġermanja ħielsa maquda wara li koll kien għamel laqda ta' qabla, jiġifieri araw x'differenzi kbar bdejna naraw. Imma forsi l-ikbar rivoluzzjoni li ma tispiċċa qatt titkellem fuqha fis-snin design, tibqa' l-internet, jiġifieri is-snin design faqa' d-dinja, jiena li ħajti qattajta fil-komunikazzjoni, fil-medja, u kont nemmen li dejjem hija tavvanzat. Specialment television, jena televizjoni għamiltu parti kbira minn ħajti, minn xogħli, nista' ngħid li minn kważi hobby sar il-xogħol ta' kuljum tiegħi, għamilt snin twal immexxi nimmaniġja jew Education 22 li beda wkoll fis-96 u mbagħad anke ma' ditta privata. Fej hemmhekk bħala general manager kont ukoll qed nieħu ħsieb il-produzzjonijiet kollha bit-televiżjoni, televiżjoni b'saħħtu. U malli tfaċċa l-internet ħafna beżgħu. Beżgħu għaliex qalu da se joqtol iċ-ċinema l-internet, se joqtol l-istess televiżjoni. Ma naħsibx li qatlu bħalma iċ-ċinema pereżempju ma qatlitx il-ktieb. Jew bħal meta Gutenberg bijiet ta' snin ilu ivvinta il-ktieb, ivvinta l-istampar, u da ma qatilx, pereżempju, littri jew il-kidbiet, anzi kontrarju sabu mezz ġdid, kif il-kidbiet ta' individwu ta' awtur tal-Knisja stess u ta' ħafna politiċi jiġu stampati u allura mxerda mal-massa. Snin 60 jibqgħu magħrufin bħala il-mass media. Snin tal-mass media niftakru fil-Kanadiż professur tal-Ingliż Marshall McLuhan li fil-bidu ta' snin 60 vvinta dik il-frażi village globali, jiġifieri d-dinja bis-satellita issa f'daqqa waħda permezz tal-komunikazzjonijiet l-aktar tat-televiżjoni saret ħaġa waħda. Allura tista' tħasbu kif saret mhux village globali imma kważi bejta. Bl-internet, għax l-internet mbagħad f'daqqa waħda qaqqat kulħadd f'kollox. U meta ngħidu f'kollox, illum kemm hawn nies li jiddependu minn mit-telefon pereżempju tad-dar bil-fil, bil-wire. Kemm hawn. Jiena, meta nfittxu d-dar qas niftakar eżatt fejn qiegħed u qatt pawwiġbu jekk titlobni n-numru ma ntejulekx għax ma nafux u ma nużax. Għaliex? Għax il-mobile ħa post kollox, ħa post kulħadd. Il-mobile li allura kienu ukoll dieħel mal-internet fis-snin design, l-iktar ma ners u lura iktar beda jixteret minn cellphone għal sistema li għandna llum li ma tistax toqgħod mingħajr għal-laptop illum għal-computer, il-computer beda jbiddel mill-ewwel mal-internet. ċifiri, l-internet ġab li kulħadd mhux biss kif kien fis-snin 60 bis-satellita meta allura l-Istati Uniti kienet għadha fil-gwerra fis-snin 60 kienet għadha fil-gwerra fis-żmien Johnson fil-Vjetnam u indunaw l-Amerikani, l-politiċi Amerikani li jkunu fil-gvern indunaw li issa il-ġenituri jistgħu jaraw lulidhom żgħażagħ ġuventuri mutu fil-front tal-gwerra fil-Vjetnam u kellha tieqaf malajr għaliex biex ngħidu hekk kif jużaw l-espressjoni huma the war came home fuq l-iskrin ta' television. Imma issa prattikament dawn l-affarijiet ta' Rom immedjat tirrispondi għalihom għax l-internet x'għandu aħjar fuq kollox li biddel kulħadd. Li l-internet huwa demokratiku ħafna iktar minn elezzjoni ġenerali, jew minn elezzjoni tal-Kunsilli, jew minn elezzjoni tal-membri tal-Ewropa. Għaliex? Għax l-internet il-vot tmur fis-sigriet tħalli l-vot tiegħek l-għażla tiegħek tal-politiku li tixtieq imexxi u ħadd ma jafx ivvutajt u r-riżultat joħroġ imbagħad u jkun kollettiv fuq kulħadd. U daqshekk ma tista' tagħmel xejn għax minn bad dawk għal erba' jew ħames jew seba' snin se jkunu inkarigati minn dak il-pajjiż jew l-ieħor, jew mir-raħal, jew mill-Ewropa stess, bħala membri tal-Unjoni Ewropea. Imma l-internet għandu ħafna iktar minn hekk, l-internet jien meta niġi biex nikteb xi ħaġa fuq xi argument, jew nistrimja xi ħaġa bħalma nagħmlu aħna pereżempju bil-programma Gora, nhar tasib, pereżempju, ġifieri tista' taraħ mhux tisimgħu biss permezz tal-internet. Meta niġu biex nagħmlu xi ħaġa, issa se jkollok iċ-ċans. Tara fuq dak is-suġġett li taqbad, ġifieri jien naf Facebook jew inkella X li kienet Twitter, jew inkella Instagram, u TikTok, insomma, hemm ruxmata. Inti f'mument wieħed, f'ħin wieħed, bil-kumdita mhux biss ta' darek, ta' fejn tkun fid-dinja, tista' tkun fejn tkun kważi fid-dinja, għax ħadd ma jgħix mingħajr internet, mingħajr il-Wi-Fi. Sewwa, inti tista' tara x'qalu l-oħrajn kollha fuq dak is-suġġett, fuq dak l-argument, fuq dik it-tarifa, fuq dak il-fatt. Tista' tara kollox. U jidħol ħafna anki dbabis u gideb, għax minn għandu s-saxħa, per eżempju, daw li għandhom ġbieki internazzjonali tal-medja, bħalma huwa per eżempju CNN, jew ABC, jew jennaf Sky, għandek ruxmata, u ma jispiċċaw għat, mbagħad Google fuq l-internet, sewwa. Daw li inti, meta semmejt CNN, eccetera, daw tarhom anke fuq l-internet, meġa fih ikollok setta televiżjoni d-dar, tista' tara televiżjoni xi trid bħala wieħed mill-mezzi li hemm fuq l-internet. U allura daw kollha inti barra li tara x'qalu l-oħrajn jew x'ivvintaw l-oħrajn, inti dak il-ħin stess tista' tidħol fl-argument, inti tista' tiċħad, inti tista' żid, inti tista' tħarref, inti tista' tgħid li trid. U allura d-demokrazija assoluta għax miftuħa beraħ, tara u tikkommenta, tisma u tara x'qalu, tinduna l-maġġoranza l-fejn sejra. L-irridu noqogħdu attenti, speċjalment bħalissa li hemm anke l-gwerra fil-Vant Nofsani bejn il-Hamas u l-Iżrael, issa trid toqgħod attenta għax minn għandu daw il-mezzi soċjali, is-social media, jista' jivvinta. Jista' jikdeb, jista' jipprova jbiddel opinjoni, jista' jaljena n-nies b'xi ħaġa. U jekk ma tiċċekkjax il-fatti, u mhux dejjem faċli għax minn għalik tidħol fil-Google u ma tafx anke jekk dak u x'imbabas jew jekk dak u x'informat sewwa jew dak inkitibx b'bona fede, inti trid tiċċekkja u tara li dawn l-affarijiet tipprova tiddefendi lilek innifsek bil-Malti li ma tkunx mazzun. U għalhekk is-snejn design, hemm ħafna xi ngħidu iżjed, forsi l-aħħar punt huwa li malli ġi ġew dawka l-ajruplani li krraxjaw fit-torrijiet ġemelli, fit-torrijiet tewmin ta' New York, u mbagħad qisu snin design ħadu ħasda kbira u dħalna f'millenju ġdid. U allura is-snejn design diġà bdejna nħarsu lejhom b'ċerta nostalġija.
U emek smajdan Dr. Charles Xwiereb jirrifletti dwar is-snin design. sawa that 90s show for Campus 103.7 imis li disamaw il-memori ta' stin design ta' Sergio Grech, esponent ulini fil-qasam ta' letteratura f'pajjiżna, kif ukoll kollega tagħna hawnhekk fuq Campus 103.7.
Snin design nistgħu ngħidu li kienu snin mill-aktar interessanti għal dawk li għandhom x'jaqsmu ma' kotba u kultura. Nista' nitlaq jekk tippermettuli minn vjaġġ personali jiena fl-1992 spiċċajt is-sena l-iskola sekondarja, is-seminarju tal-Arċisqof tal-Virtu, fejn minn hemmhekk mort is-sixth form. Dak iż-żmien is-sixth form li kien imsemmi għal Gian Francesca Bela li ma kellux jaqsam mal-Junior College tal-lum. Is-seminarju nistgħu ngħidu li ipprovda ambjent xi ftit jew wis protett, però is-seminarju għal min ried kien ukoll opportunità ta' tħarriġ. Niftakar pereżempju il-lezzjonijiet tal-letteratura, il-lezzjonijiet tal-history mod speċjali, pereżempju il-kanonku Joa Bela, għalkemm ma kienx rivoluzzjonarju fil-mod ta' kif jgħallem, imma niftakru jagħmel użu minn test importanti ta' Godfrey Wettinger Life Under the Arabs, fejn f'dik il-kidba Wettinger anki jiġġielet l-idea li l-Maltin fiż-żmien medjovali kienu ġew maħkuma mill-Arab. Kenna li Sir George Said, illum huwa l-ambaxxatur ta' Malta l-Kuwait, li kien anki introduċa kunċetti bħal fake news tramite il-history. Anki l-idea li kollox irid ikun ibbażat fuq l-evidenza. Is-sixth form jiena nħoss li għalija kien importanti għaliex hemmhekk tani sfog anki biex niżvoga biex insib iktar fuq dik li għandha x'taqsam mal-letteratura Maltija. Biżejjed insemmi li klassi partikolari kienet animata minn Mario Azzopardi, Mario Azzopardi il-poeta, Mario Azzopardi il-reġista tat-teatru, Mario Azzopardi li ħafna kienu jafuħ bil-laqam tal-mulej. Mario kien ukoll responsabbli minn rivista li kienet importanti ħafna qed nirreferi għar-rivista l-analiżi li fid-disajnijiet bla dubju ta' xejn tat-sem importanti biex iktar żgħażagħ jitħabbew mal-letteratura Maltija. Veru wkoll li kienet tgħin biex jiġu provduti noti għall-eżamijiet tal-matrikola. Imma kien hemm anki skop waraja fejn il-letteratura kienet tiġi preżentata mod ta' diskussjoni. Mod partikolari f'dawk is-sentejn però jiena kont ġibt il-Malti fl-ewwel sena kien hemm id-drammi tal-Alfred Sant u kien hemm il-poeżiji ta' Oliver Friġġieri mal-fanal imħallstek tixal. Ma ninsewx li dak il-perjodu il-Partit Nazzjonalista kien rebaħ it-tieni mandat elettorali wara dak tal-1987 immexxi minn Edi Fenek Adami waqt li kien hemm sfiduċja fil-politika tal-Partit Laburista li kien immexxi minn l-Avukat Carmelo Mifsud Bonnici. L-Avukat Carmelo Mifsud Bonnici wara li ta' riżenja tiegħu warajh kien laħaq Dr. Alfred Sant, Alfred Sant li kien ġej mill-qasam tal-fiżika u l-ekonomija, imma Alfred Sant kien interessanti għalina għaliex Alfred Sant ovvjament kien anki kittieb. Mbagħad meta rebaħ il-gvern fl-1996 kienet interessanti l-fatt li kellek politiku li kien Prim Ministru ta' pajjiż. Aħna ma kenniex minn dik it-tradizzjoni. Għed forsi jista' jgħid isemm il-mintof, imma jien qed nitkellem hawnhekk fuq kitba kreattiva iktar milli fuq kitba ġurnalistika. Ma ninsewx ukoll li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern hemm kellu jaħdem ukoll biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea u dik ukoll kellha toħloq dibattiti sħaħ anki qalb il-kittieba jekk pereżempju l-isim Malti kien ser jiġi apprezzat mill-Unjoni Ewropea u jekk nitlu membri l-Unjoni Ewropea kienieċ se tħallina nidħlu nużaw il-Malti. Ovvjament kienu żmien ukoll fejn is-suq kien infetaħ għal-kollox u dak l-effett naħseb narawħ anki fil-letteratura u anki fil-ġurnali ta' dawk iż-żmien li kienu jagħtu ħafna importanza lill-letteratura lill-kotba qed naħseb pereżempju fl-Spectrum u fil-Focus tal-Mument, il-paġni letterarji tal-Orizzont, il-paġni letterarji tat-Torċa fl-1993 il-Partit Laburista jibda il-Gazzetta kulħadd, l-ewwel editur tagħha ikun Evarist Bartolo. U għażmien ukoll dan tad-disajnijiet tal-pluralizmu fix-Xandi, fost l-oħrajn jibda anki ir-radju tal-università. Jiena kont preżentaj diversi programmi f'dak il-perjodu, pereżempju il-programm Angst fejn kont nitratta l-poeżija ta' protesta u l-Sim l-ħajta. L-Sim l-ħajta kont intervistajt il-membri ewlenin tal-Movement Qawmi Letterarju minn Maria Zoppardi sa Albert Marshall sa Charles Coleiro sa Oreste Calleja Charles Flores u oħrajn fejn konna iddiskutejna il-Movement Qawmi Letterarju u l-validità jekk infadal validità. Maria Zoppardi kien jitkellem ħafna fuq din l-idea li dawn l-awturi l-ġodda li dak iż-żmien naħseb umilment jinkont wieħed minnhom jinkont nippubblika ħafna ħafna fil-gazzetti ma konna din niktbu xejn ġdid li seta' jaffronta l-ġenerazzjoni tal-Movement Qawmi Letterarju. Maria Zoppardi dak iż-żmien ukoll kien għaddej bil-programm tiegħu fuq Super One Cocktail li kien programm ta' satira imma l-istess programm mbagħad ma' żmien kien anki twaqqaf. U naħseb ukoll li fil-ġurnali speċjalment dawk ta' Spectrum u Focus meta mbagħad jgħaddu f'idejn Maria Zoppardi jibda jinbet anki interess fuq il-letteratura tal-Ewropa tal-Vant u anki dik Amerika Latina. Ovvjament, il-perjodu kien ibaqba' anki bil-kotba, għamilt lista ta' kotba hawnhekk jiena li però huma impossibbli li nsemmihom u ninkludihom kollha. Fost l-oħrajn Kadenzi ta' Joe Friggieri, Mill-Beraħ tal-Liqi ta' Paolo Aquilina, Fjur tal-Ilma ta' George Borg, Preludji ta' Alfred Palma, Fwawar ta' Peppi Azzopardi, dawn huma kollha poeżiji. Paċevil ta' Franz Ammut, il-romanz fil-gżira ta' Parsi Igbur Fjuri, Emanuel Mifsud fid-disajnijiet Tina Stejjer ta' Nies Koroħ u l-ktieb ta' Sibt fil-Għaxija. U li tilqaw salla ta' J.J. Camilleri għandna żewġ rumanzi fid-disajnijiet ta' Giuseppe Catcuti, Il-ħolma Maltija ta' Franz Ammut, Is-seba' tronġiet mewwija ta' Trevor Zara, ġifieri d-dana kienu kollha movimenti għaddejjin. Kellek id-dram rewixta ta' Oliver Friggieri, Asafar ta' ċomp u mbagħad ta' Oreste Calleja. Interessanti li fid-disajnijiet anki tal-aq ġenerazzjoni. Kellek il-mewt ta' Giuseppe Aquilina, il-poeta George Zammid, Dun Franz Camilleri, Francis Ebeyer, Carmel Attart, Paul Schwireb, l-ex-agent president li kienu kol kittib, il-notar Vincenzo Maria Pellegrini, George Pisani, u ħafna u ħafna oħrajn. Id-disajnijiet ukoll rajna diversi romanzi, Rena Balzan, Fiż-Żifna tal-Ibliet, Oliver Friggieri, Ġiżmin li qatt ma jiftaħ. Rajna il-ħrejjef għal-żminna ta' Joe Friggieri, Lubien ta' Trevor Zara. Ġifieri dan kollu nistgħu ngħidu mbagħad kien anki qed joħloq entużjażmu fil-gazzetti. Il-gvern ta' Alfred Sand kien anki qed jagħmel appelli biex il-Malti jintuża anki fl-ogħla istituzzjonijiet tal-gvern. U naħseb ukoll element importanti dak iż-żmien kien it-twaqqif tal-grupp. Jien ħadd sem fih Poezija Plus. Poezija Plus li kien jiltaqa' fil-bitħa tat-Teatru Manuel. It-Teatru Manuel għamel żmien ukoll kien iħallsilna r-riklam darba ġimgħa li kien jidher fis-Sunday Times. Fejn ġieli għamilna tliet sigħat għas inkunu nafu kif taru naqraw il-poeżiji. Ma jfissirx li kull ma kienet jinqara kien tajjeb. Ebgħat ċifrit il-gazzetti tal-epoka u rajt uħud mit-temi, pereżempju artiklu tiegħi L-arti u d-dittaturi, artiklu ieħor tiegħi tal-1999 fejn kont qed ngħid li l-Parlament Malti tant fih interessi li diffiċli ssib l-interessi vera għal-Maltin. Artiklu tal-1997 Trevor Zara jikteb dwar is-snin 60. Artiklu ieħor tiegħi tal-1999 jitkellem dwar se jiġri għal-Malta wara millennju, il-millennju li tant konna eddin nistennewh. Fil-focus 1999 daw kollha fil-focus, Oliver Frigiri jikteb dwar id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, Malta f'salib it-toroq. Oliver Frigiri jikteb dwar Pirandello, artiklu ieħor fil-focus tal-mument kif mintof ħa post boffa. Ġew Frigiri jikteb dwar il-ġabra l-ġdida ta' poeziji iżda mhux biss ta' Maria Greganado. Jina nikteb artiklu il-ħna ġodda messaġġ politiku. Mbagħad konna anke qajjimna polemika fl-orizzont. Charles Flores kien tagħna wkoll din il-possibilità fej grupp ta' żgħażagħ kienu qegħdin jiktbu. Hemmhekk, pereżempju Stephen Kakija x'tiswa l-letteratura Maltija li l-Malti ma jifhimiex. Karen Vella, x'inhi l-letteratura impenjattiva. John Buttigieg qiegħed jikteb issa daqshekk. Jiena qed nikteb il-ħtieġa tat-tibdil fil-letteratura Maltija. Elix Farrugia flimkien ma' Bernard Kawki joħorġu b'artiklu ta' vers dwar il-kunċett u l-bżonn tal-bidla. U nista' nibqa' nsemmi ta' kien hemm anki diversi għaddejjin anki polemiċi fil-gazzetti. Kien iż-żmien ta' Giuseppe Stagno. Jien Giuseppe Stagno u Mark Vella l-publikatur u ħafna oħrajn. Polemiċi pereżempju ma' Carmel Scicluna. Waħda mill-kittieba nisa li tant kienet attivi dak iż-żmien ukoll kienet Patricia Gatt, din kienet tikteb imma l-iktar fil-mument. U forsi id-disajnijiet u din forsi mhux b'kombinazzjoni jagħlqu b'dawn l-affarijiet. Per eżempju, kellek mara li qed tokkupa l-kariga ta' President tal-aqda tal-Malti Università, qed nirreferi għal Dr. Josette Attart. Kienet wafqet l-aqda tal-Allima tal-Malti minn Dr. George Mifsud Kirkop. Kellek ħareġ fid-99 l-ewwel joħorġu l-ewwel volumi ta' Dizzjonarju Ingliż-Malti ta' Giuseppe Aquilina. Jibdew l-avventuri, l-laqat ta' Poezija Plus. L-1999 għandek l-Iliade fil-Malti. Ġifieri din hija realtà. L-letteratura kienet ħajja, ħafna żgħażagħ ukoll kienu attivi fuq livell letterarju, kienu jikdbu ħafna fil-gazzetti, il-gazzetti kellhom il-paġni letterarji u jekk inħares lejn illum nintebaħ li minn dak kollu ma fadal xejn jew ftit. Illum anke biex iġib review żgħira ta' ktieb f'gazzetta nazzjonali bl-Ingliż trid tagħmel wegħda. Waqt li lura d-disajnijiet l-istess gazzetta kienet tagħmel reviews teatrali fost l-oħrajn u kienet tagħmel anki reviews tal-kotba. U dawn kienu jkunu regolari bis-sibt u l-ħadd jekk minister żball anki kien ikun hemm il-reviews ta' matul il-ġimgħa u il-reviews tal-ħadd.
U hemmhekk smajna lil Sergio Grech. Waqt tat 90 show fuq 103.7 campus issa nisimgħu il-memorji ta' Stin Design tal-ġurnalist Xavier Balzan.
Ifhem jiena naħseb kulħadd għandu esperjenzi differenti. Jiġri jiena naħseb meta mmur lura ngħid kif kulħadd kien għaddej jgħix u jien kont isni libla fl-uffiċċju. F'uffiċċju qed nitkellem fl-uffiċċju ta' gazzetta u da. Jiġri ma tantx.
Fil-bidu ta' Snin Design kont involut fil-gazzetta alternativa.
Kont involut fil-gazzetta alternativa, naħseb fistejje, naħseb dal, nagħmel ħafna iktar għedowa mill-ħbieb, eċetera, eċetera, ġifri kienet kien da.
U kellek ukoll xogħol full-time bħall-għallim.
U kellek xogħol full-time bħall-għallim, sa' 96, kien żmien importanti, interessanti, għallimt ħafna nies, ħafna minnhom illum qegħdin fil-karigi pubbliċi jew anke magħrufin f'sitwazzjonijiet inqas ċelebri. Jien naħseb fil-każ tiegħi naħseb kien żmien eċitanti ħafna. Issa nitkellem il-perspettiva tiegħi. Waħda minnhom hija irrid infakkar xi ħaġa importanti. Jiena wieħed kelli ħafna ħbieb li ħallew impatt fuqi, xogħol minnhom m'għadhomx magħna. Impatt f'kull sens, ħan semmi wieħed, Giulio Manduka. Giulio Manduka kien ħabib, ħadem ukoll fil-Monte Today, imma kien ħabib li kon nafu barra minn hawn. Kien persuna naħseb kien għal-Malta kien qabel żmienu, persuna li introduċini ħafna għall-mużika tajba, li ma konċ napprezza żejjed, jkun dejjem kien ħobb il-mużika, nħobb ħafna mużika, ma introduċini dibta ta' mużika bħal The Smiths, Talking Heads, un bad kellu gruppi oħra li parissa ma nistax niftakar li semhom iktar mużika tista' tgħid mhix biżaqshekk mainstream. Imma kien da, u kien ukoll persuna li kien kontra l-establishment. Kien jaħdem ma audit firm, telaq minn audit firm mar mature student u mbagħad spiċċa ġurnalist.
U kien kellu pinna tajba wkoll.
Kellu pinna tajba, kien persuna li kien persuna li tuħpiċi tkun miegħu.
Kien ambientalista wkoll?
Kien ambientalista, ispirazzjoni l-ħafna nies, kien miftuħ fuq ħafna ideat, jiġri l-eutanazja, l-abort, id-divorzju, affarijiet li qiegħda kien żmien qas konna da, mid-żgħir, mid 43. Niftakar jinsel it-taraġ u mbagħad attaktar qalb id-dar u miet miskin.
Dejjem kien kalm ukoll anke l-approċċ tiegħu kienet raġonevoli.
Kien kalm u kien persuna li ispirani ħafna. Ispirani ħafna kienu konna ħafna argumenti għax kien jgħid erba' affarijiet li għalija dak iż-żmien diġà kienu xokkanti, imma kien persuna kien niftakar investiga l-każ. U għadha mill-aħħar stejjer tiegħu li kienet importanti ħafna nies forsi jinsew l-iskandlu tal-Price Club fejn kellek supermarkets li bażikament kienu spiċċaw ifrodaw. U ħafna min-nies involuti għal jbierek għax ngħidu għax illum mhux spiċċaw li ħarġu liberi kompletament, ġifieri ma ġara assolutament xejn. Jiġifieri għax kulħadd jiżu jinsa żmien. Kien ovvjament assist tal-ambjent u naħseb wieħed min-nies li baqa' li ħafna mix-xogħol tiegħu mod effikaċement huwa James Bono fil-qasam ambjentali. Konna flimkien fil-ambjent, fil-movement ambjent, u mbagħad spiċċa jaħdem fil-Monte Today fejn mbagħad l-aħħar sigħat tiegħu literalment għexhom magħu. Dak kien wieħed li dak iż-żmien it-temi kienu t-temi li bdew jimtu. Imma b'mod jisum zerrija taħt il-ħamrija jistennaw ix-xita ta' Ottubru ngħidlu jien.
Għax sa' snin design konna għadna konservattivi ħafna f'dal-pajjiż.
Ma b'dew ma kien ġifieri jekk tħares lej it-tifla tiegħi ta' 14. Ovvjament nipprova nispjegara li meta konna żgħar dawn l-affarijiet qas konna nitkellmu dwarhom, ġifieri ma konniex politically correct. Illum it-tfal tiegħi jikkoreġuni kif nitkellem. Jekk ngħid xi ħaġa li hija xenofoba jew iktar ma nħossix razzist. Imma illum qas juża l-kliem li kont tuża fid-disajnijiet qed tużahom illum għax tiġi konsidrat xenofobu, omofobu, kollox, eċċetera. Imma mhux dak il-punt, kien hemm ukoll diskussjoni dwar it-trasparenza u niftakar nies bħal Wen Sumintov li kelli ammirazzjoni kbira leħ. Forsi ftit inqas illum imma ammirazzjoni kbira leh, fej well-read persuna li introduċa dak li kienet jiġi fl-Italja fil-diskussjoni tagħna. Dwar tangenti u daħħan u bdejna napprovaw napplikaw dak tip ta' argument għas-sitwazzjoni tagħna, il-relazzjoni kbira bejn in-negozju u l-politika. U għadni niftakar ġifieri x-xeni ta' ix-xeni ta' 92 letteralment Craxi joħroġ barra mill-lukanda ġaruma u n-nies jitfawlu l-flus u niftakar Di Pietro, daw kienu kollha diskussjoni ta' żmien. Dak kien hemm nies bħal li nalija kien għallim iktar mill-li ma kien ħabib kbir tiegħi, Jeremy Bozifin, li fid-disajnijiet konna jxdeħ, ju jxdeħja, konna għamel għatta ħafna li li mija u nixrob l-imbittajb li kien jgħamel, u da kien fetaħ li għajnija bejn il-kultura maltija, il-rabta kbira bejn il-festa, il-politika, l-idea tal-kultura, kultura maltija, li ħaseb li kienet waqfet, spiċċat, un bad reġgħet nibtet dal-tribalizmu li kien jeżisti fl-irħula. Daw, id-disajnijiet għalija kienu wkoll momenti fejn
jinsna ma' żminijiet ta' skoperta kbira fejn fetħu għajnejk.
Kienem fil-pajjiż kienem ukoll economic boom. Fej kien hemm ħafna nies li da, forsi mhux bl-istess economic boom kbira bl-istess wara pal ta' wara l-2013. U kien hemm ħafna żliet. Jiġifieri jiena żilt il-ħajja li nkun pjuttost noqgħod lura, jiġifieri ma kelli ebda ħajra biex inkun bħalħadd ieħor. Niftakar kont għadni nsuq motur, dak it-tip, m'hix interessat f'affarijiet da. Kienem żmien, niftakar żmien xi ħaġa interessanti fid-disajnijiet, dak li llum nafuh bħala gentrification. Nies jitlu lura fl-irħula jirranġaw posti antiki, in-Naxxar, il-Gargur, ħalbalzan, ġifieri s-Siġġieli, dal-postijiet, ġifieri kien da gentrification, ġifieri kien hemm da. Kien hemm il-bidu ta' nies li taq magħhom li kunu titkellem li jena u jgħid tgħid li jena teist jien ma nemmenx falla. Illum
qed jgħidha pubblikament qabel ma kien kien
jistgħu. Illum tibda tipposti b'kelma oħra, jien ma tantx imur knisja tgħid, pereżempju. Daw kollha kienu da qatt niftakar pereżempju imur lura l-ġurnaliżmu. L-ewwel artikli boom ta' ċertu saq kienu meta aħna tkellimna fuq il-pedofilija. Nitkellmu fuq il-pedofilija. Nitkellmu fuq min niżel minn ajruplan studenta tinqabad b'joint u tintbad 6 xhur ħabs. U għamilna kampanja kbira fuq hekk illum. Jiġifieri ħafna affarijiet minn dawn l-affarijiet, nitkellmu dwar decriminalization ta' drogi, dawn l-affarijiet kollha kienet kien żmien interessanti. Konna impenjati, imma ma nirrudux ruħna, konna ftit. Il-biċċa kbira minn l-oħra kienu għaddejjin jaħsbu fil-karriera tagħhom. Avukati żgħar, periti żgħar, negozjanti żgħar, bħalma llum. Ġifieri jien ma nippruvax ngħid għax dak iż-żmien, kull żmien fih tiegħu u konna żgħar. Bħalma llum hemm grupp żgħar ta' artisti, grupp żgħar ta' nies li jikbu l-kotba. Kien żmien interessanti. U jien naħseb li mbagħad li ġara huwa li meta tħanna fis-snin 2000, naħseb kont qed nistennew xi ħaġa kbira tiġri, ma ġratx.
Jiġri pereżempju bidla fil-mentalità Maltija?
Le, bidlet il-mentalità Maltija. Naħseb li l-mentalità nbidlet sartik ta' konsumerista veru, ma nbidlet, ġifieri huma aktar independent minded il-Maltin. U naħseb jiena aktar ma jeddeżmin iktar independent minded. Pereżempju fattur importanti huwa n-numru ta' nies ma jħorġux jivvotaw, pereżempju. Ma jħorġux jivvotaw. Imma
ġifieri servew għax.
Imma li serna aktar konxi mill-flus li kollox flus. U il-volontarjat ħaddaqa kbira, ġifieri ħaddaqa kbira, ġifieri. Imma kien żmien, kien naħseb id-disajnijiet kienu żmien fej żrajna ż-żerrija għall-affarijiet futuri. Għall-affarijiet futuri, ġifieri. Nsemmilek xi ħaġa żgħira. Jiena għadni niftakar meta ktibna l-ewwel artiklu fuq id-divorzju. Mill-pulp tiegħu Maltin, qabel in-92, niftakar, għamurru għal-dek żmien kont għattiv l-alternativa, attak feroċi fuq l-alternativi, mill-pulp tiegħu Maltin. Meta l-knejjes kien għadhom imballati bin-nies. Illum mhumiex imballati bin-nies, għall-funerali t-tiġijiet ikunu imballati bin-nies. Illum ir-rispett lejn il-Knisja mhijiex dik li kienet. Illum rispett lejn is-saċerdot mhux dak li kien. U bir-raġun. Għax l-istorja tal-Knisja fil-waqt li tat ħafna hija wkoll storja ta' qajpu kollu. Jien mhux qed ngħid li l-Knisja m'għandix rwol jew li jiena jista' jkun ma nikolx l-adba tal-Knisja xi darba. forse f'xi krizi kbira, għax ma tantx tista' ssib solief jew xi forma ta' appoġġ xi kultant.
Imma
dak iż-żmien naħseb żrajna serja biex jibbatt tibda diskussjoni dwar ħafna affarijiet, divorzju, trasparenza, kontabilità, l-Ewropa, frustrazzjoni kbira. Li ħanna dejjem ngħidu għax l-Ewropa, mbagħad titħalla fl-Ewropa, u sirna nafu li wara kollox mhux tixil is-switch u f'daqqa waħda midlam ikollok id-dawl, hemm mixja twila li ċertament f'ħafna affarijiet l-Ewropa wkoll għandha nuqqas ikbar.
U għamek smajna il-memorji u l-femit ta' Xavier Balzan dwar id-deċenju ta' snin design. Hawnhekk fuq Campus BRP.7 il-programm That 90s Show. Issa jmien se nisimgħu il-femijiet ta' Mario Xwiereb, il-ġurnalist ta' TVM dwar is-snin design. Xi jiftakar minn dak id-deċenju?
Grazzi tal-istilina Colin. Naħseb marru lura l-aħħar ta' snin design flimkien ġo studio, le?
Jiena naħseb l-ewwel darba li ntqajt miegħek fis-sena 2000 mill-Ingilterra. U mill-ewwel bl-Ingliż jgħidu we clicked, ikklik jgħinna ma nafx
fil-millennium.
Bil-Malt fil-millennium xi. Speċjalment ma kif sirt naf li inti graduajt fl-istorja u jiena dejjem kon dilettant tal-istorja, għat dan persuna li nistgħu nsiru ħbieb. U bl-interess tagħna fil-ġrajiet kurrenti u hekk ġifieri mill-ewwel sirna ħbieb.
Xeda xejn mużika wkoll hemm.
Iva, iva. Qed ħobb il-Manchester United inti.
Fis-snin design il-Manchester United. Issa da xejn inqas.
Mela appuntu, is-snin design, Mario, tista' tgħid lilna ftit, inti fis-snin design kont ħadd ispiċċa l-iskola, fil-bidu ta' snin design spiċċajt l-iskola sekondarja u mbagħad għamilt is-snin tiegħek l-università.
Ekku, mela, aspett ara, ftit.
Xi fissru għalik is-snin design, eħe.
Tnejn design spiċċajt l-iskola sekondarja, mbagħad is-sentejt ta' sixth form dak iż-żmien, mbagħad mill-erba' design sa tminja u design l-ewwel degree l-università, baċellera fl-istorja, università, mbagħad għamilt il-PGCE dak iż-żmien biex għamilt sena postgraduate certificate. Education, minn irid isar għallim kellu żewġ toro, jew PGCE, jew inkella jkun beda mill-bidu net Bachelor in Education. Inkont ħadd l-oħra biex speċjalizzajt is-suġġett li xtaqt jiena mażagament.
Tajjeb.
U lej l-aħħar ta' snin design ukoll kont diġà nikkontribwixxi fil-qasam tax-xandir. Sena u nof samet nagħlem mażagament. Lib tax-xandir ruħi u ġismi.
Bdejt part-time bħala xandar fil-fatt fil-qasam tal-ġurnalizmu sportiv. Ma l-artikej minna li jabtad li darba uġver. ċiri snin design għan zazuħ bħalek, kienu zmin, tħaris l-ura u tajt kem gawdejt, kem kienu zmin jitzbiħju, tiftakarom bħala zmin ta' tiħil qalb għalix ħafna eżamijiet, x'tiftakar minn
għal? Għal, zmin ta' tiħil qalb ma kienu xax l-eżamijiet ma kienu xedajquni, ġvi jorra, tajt t-tqot studio u dal-affarijiet, tajt ma parti minn xogħol tiegħek, le, u tant nisibatu jagħmlu affarijiet oħrajn. Ġvi ma naħsibx li kien żmien ta' tiħil qalb, naħseb li kien żmien ta' żagħżugħ kwalunkwe fis-snin design li kien jipprova jibbilanċja l-affarijiet bejn studju jew xogħol. Bejn ħajja ta' divertiment kif kienet dak iż-żmien li kienet differenti minn kif hija llum.
Issa jdinna ftit.
Naħseb ifrajt nisib bilanċ bej kollox.
Ġifieri memorji żbieħ, memorji forsi inqas. Zbieħi ban ħajja normali.
Li kull zazuħ ikollu. Ħajja normalissima. Ġifieri kif kienet tkun. Matul il-ġimgħa qatta ħafna ħin fuq il-kampus tal-università. Jekk mhux fil-lecture, mhux fil-librerija. Jew il-kantin jew inkella fuq xi wieħed minn daw iċnut li hawn on campus, ma klikek differenti, tiltaqa' man-nies, issir taf in-nies.
Kont tapprezza l-fatt li ftit snin qabel l-università ma kenix toffri daqstant korsijiet fil-fatt tul is-snin design kien qed tespandi ħafna l-università.
ġri jina niftakar nis laqqasuma ta' ġenerazzjoni qabli, tal-istess ġenerazzjoni tiegħi probabbilment ma ftit ikbar minni. Ma setgħux u ġini tiegħi pereżempju li ma setgħux jitlu l-università meta rridu biex jagħmlu l-kors li xtaqgħu huma. Imma mbagħad kif qed tgħid inti saret din sar dan il-ftuħ u bdew jerġgħu jiġu offruti korsijiet li mhux neċessarjament waslu għal għal professjoni jew għal xogħol fuq il-bank taf inti inti jtuk edukazzjoni ġenerali l-istess ħaġa ovvjament jiena bħala l-kors ta' mintina insomma tuk edukazzjoni ġenerali issir mhux se ngħid espert imma ikollok grasp tajba ħafna ta' dak is-suġġett partikolari u bih imbagħad il-ħiliet li tieħu jgħinuk għal xogħlijiet differenti. Jiena nemmen l-istorja dik tagħmel mhux li tkun taf kemm ġar il kavalieri, ma l-ħiliet li takkwista li inti taħseb moħħok. Tipprova tfittex il-ġi ma taċċettax dak kollu li jgħidulek.
Sorsi.
Tifhem li kull imkien hemm bajis. Dawk huma ħiliet li takkwistom daw it-tip ta' korsijiet.
Tista'
tużhom jekk inti tkun kreattiv, tista' tħorx taħdem fil-marketing.
Eżatt, marketing fix-xandir.
U naf nies bl-istorja.
Tista' bad kompli tistudja psikoloġija.
Naf nies bl-istorja li bjaw l-imbit. X'jagħmlu? Imbit partikolari li għandu storja partikolari warajħ, li mud li tmur dura 200-300 sena, relatata ma' refranċiż, per eżempju, li waqt li qegħdin jibgħu l-imbit, mhux jibgħu fil-ħanut, jew meta qegħdin jiltaqgħu f'daw il-kungressi l-kbar, sewwa, jibgħu għax ikunu kapaċi jirrakkuntaw l-istejjer marbutin miegħu.
Iva. Fimtek. U divertiment allora ta' zazuħ fi snin design zazuħ bħalek.
Dak iż-żmien paċa fil-naħsa x-xena kienet hemmhekk. Jof xi wieħed mill-clubs discos illi kien hawn madwar Malta. Ma ġifieri jiena niftakar l-iktar li forsi kont immur fih kien l-Axis u ġifieri. Għalkemm il-mużika ma kenitx il-favorita tiegħi, ma xina house techno dak iż-żmien rave acid daw dik it-tip ta' mużika mhijiex il-favorita tiegħi, kont immur għax kont ikun ma' klikka ħbieb u taf inti. Skont fejn imorru l-bib u
x-mużika kont.
Però jien il-mużika tiegħi hija daqsxejn iktar fuq ir-rock u l-heavy.
U kien hawn preferit fejn stajt
mhux. Dak iż-żmien kien hemm l-Eli.
L-Eli, ok.
Triq partikolari minn ix-xert jekk uxtriq Alexander Ball, issa.
Le, Alexander Ball għandu kollha fejn kien hemm il-BJ.
Eżatt, ukoll.
Waħda mit-toroq
stabbilimenti. Ma taf inti allura meta kelli 16-17 sena forsi l-Axis. Ma ta' 20-21 l-Eli kien ikun il-
jinġabru ħafna.
Jekk jinġabru ħafna nies u kien ikun hemm mużika tajba allura nista' nieħu gost kif verament nixtieq jiena.
Tajjeb, tajjeb. U fis-snin design ukoll kien beda l-premiership u x'veru fl-Ingilterra jew kien wasal biex jiġi.
Le, kien beda fit-92 design.
U x'veru, u l-Manchester United
rebħu l-ewwel edizzjoni tiegħu.
Allax niftakar mis-snin design dwar inti dilett, l-wlet minn fejn ġiet din nagħmla mal-Manchester United.
It-tortu huwa kollu taħija.
Okej.
Għax kien iżomm mal-Manchester United li tmiem is-snin 70 meta jien kont hemm niżajr u kellu xi 9 snin. U kien isegwu diġà x-xena u l-United beda jżomm magħhom. Ovvjament tu jżomm mal-United, jinet inkun bħalu, bdejt jżomm mal-United wkoll. Ma tax kif jiġri ġifi.
U fis-snin design
l-United, l-United kien l-aqwa tagħhom u ġifi l-ewwel żewġ premiership sadhom huma bejn 92 u 94.
Alex Ferguson.
Alex Ferguson, u mbagħad intlaħaq kollox apparti tlet kampjonati oħra fila, treble. Fid-design. U dak kien żewġ timijiet differenti tal-bidu ta' snin design u tal-aħħar ta' snin design, żewġ timijiet li kien bena u allura kien żmien David Beckham u l-istejjer kollha marbutin mal-Spice Girls. Imma l-klikka ta' David Beckham u daw dan it-tim kollu li ħareġ mill-istess mill-Akkademja tal-United fl-istess perjodu, The Neville Brothers,
Scholes,
Gigs. Tqabilhom kważi magħhom.
U fis-snin design kien jisama wkoll Cantona.
Eh, il-bidu ta' snin design, fil-verità dak kien ma' tim rivali tal-United u rebaħ il-lig magħhom kien ma' Leeds.
Ma kienx mal-United?
Mal-United wara. Mal-United ġiwara.
Ma
għamel sena un-nofs jek minn s-series ba sena un-nofs mal-Leeds. U fit-nejo design il-United sejħdu l-League, sejħdu l-League u fl-axar ħadu l-Leeds. U kanto nakin mal-Leeds. Umma tidir li f-Novembru ta' t-nejo design jek minn s-series bal naħseb f-Novembru għax dak iż-żmien seta' wisiru transfers mhux fil-transfer window. Kienet għada jek il-sistema, Ferguson firma l-kantona. U jgħidu li kien l-axħar bitċa li kien fadal mill-puzzle biex il-United fl-axħar wara xa 5 kemm, 68 sa 93, 25 sena, jieħdu l-kampjonat.
U min kien il-players favoriti tijak f'dak il-periodu, f'dak il-deċenju?
Kien hemm tim, fimni, naħseb li ħafna nis nisemmu l-ek il-David Beckham, jien naħseb nisemmu l-ek il-Giggs. Giggs kien player li...
Kien nisu...
Kien fimni kont...
Kien jgħamil ħafna xoll li...
Kont titfaw mal-wing. U kien player li eċetanti jġri, jaqbess il-players jidribilja, jiskorja. Huma players li ma tantx għadek tara minnhom dak it-tip tal-lok laqas. Ġifieri, għall-inqas jiena
Għandi memoria ta' xi players oħrajn li llum m'għadekx tisma' bihom, però kienu importanti ħafna f'nofs snin design, kienu anke ġew Malta jiġibu tazza ta' Ventil Club, jiġibu Gary Pallister.
Gary Pallister kien difensur ċentrali, kien hemmhekk mill-disemgħu design jidherli.
Mhux mal-United.
Mal-United.
Tiskanta kemm kien hemm players li kienu jissemgħu ħafna f'dak iż-żmien.
Ma supporters tal-United kollha jafuhom il-daw l-ismijiet, fim tiġifieri. Inti semmejt li minnu l-iktar wieħed favorit tiegħek, jiena għax inħobb il-futbol fast, eċitanti on the front foot, l-ħin kollu tattakka, l-ek semmejt l-ek il-Giggs, ma Pallister kien importanti u kollu, kien pedina soda fuq wara player twil til-taqam jew l-ġurnata tolli rasek il-fuq biex. Anka dak is-sena, mhux il-ġurnata biss imma.
Mill-esperjenzi personali tiegħek ngħaddu għal forsi tilbes il-kappell ta' ġurnalist, ta' storiku, ta' brinne missa li wasalt għandek bejn 50 sena, tħallis l-għura li snin design, anka bħala produttur ta' dokumentarji u persuna li studjat l-istorja. Snin design, xi fissru għalik? Fil-qasam din jieġi
f'Vjetnam.
Jew anke lokali Malti ġifieri.
Alla ħa neħdok paslura.
Ok.
89 għal-ħajta Berlin. Tispiċċa dik il-qasma li kien hawn fl-Ewropa bil-mod il-mod, ta' fejn il-patt ta' Varsavja u NATO, l-Unjoni Sovjetika u Russja, tisfaxxa l-Unjoni Sovjetika fil-bidu ta' snin design. U allura kien hawn ċertu sens ta' katama għal futur ġdid, futur li dil-qasma jekk spiċċa tista' jrid nifhmu naqdu kollha.
N-nis jifmu aktar
il-xirin, u kienem dak il-sens għal-ħafna zmin, għal-ħafna snin, kienem dak il-sens. Tajt li xorta kienem gwerer fiċċajta l-Jugoslavia, f'nofs snin design, u t-litaw design l-qoddim. Li għakalek Slovenja u l-Kroazja li ħadu l-indipendenza fil-bidu minn ar-wis problemi, imma l-ġuwara fil-Bosnia, 95 u 96 u l-problemi tas-Serbia u
tal-Kosovo.
Kosovo. Ġi daw kollha ta' snin design ukoll. Ġifieri sa' ċertu punt kellek it-tama li jgħin nippruvaw nitgħallmu ngħixu flimkien. Għall-inqas din in-naħa tad-dinja tagħna.
L-Ewropa
l-Ewropa, fint. Kellek ukoll fil-vant nofsani li issa fl-2023 lejn l-aħħar qegħdin naraw daw il-problemi kollha jerġgħu għumu ma' f'nofs snin design. Kellek l-Arafat jiltaqa' ma' Rabin.
Iva.
L-White House. Li kważi kważi kien hemm tama li anke dan il-kunflitt jista' b'xi mod insibulu soluzzjoni u jkollna din il-famuża two-state solution li tidħol fis-seħħ. Ovvjament u bad nafu li Rabin qatluh.
Fanatiku Izraeljan. Tiskanta kif tiġri u di anke pereżempju Martin Luther King inqatel minn bdin hemm iswed. Alhom li kien jiġilha tad-drittijiet.
L-Eġittu sadat inqatel minn wieħed l-Eġizzjan li wkoll mariġ li Eġittu jersaq l-Eġittu jersaq lejn jagħmel paċi ma' Iżrael.
Iva.
Daw it-tip ta' affarijiet minn ġewwa normalment jiġu. Ma' kellek dan is-sens ta' tama. Però mbagħad kellek is-sens ieħor ta' dil-gwerra fil-Jugoslavja li issa qed hija remnant ta' xi ħaġa tal-passat u dawn n-nies li kienu vera differenti minn xulxin ma' li kienu talmu jgħixu flimkien u f'daqqa waħda nħoloq dak kollu li kien hemm taħt il-witch, zgroffa f'daqqa.
Tiftakar forsi anka il-gwerra, l-ewwel gwerra tal-Iraq, il-Gulf War, fil-bidu ta' snin design.
Ekku, ekku, dik kan niftakarni, ħanajdlek, meta nqala, dik kienet kontarni form 4. U kien ikollna xi free lessons l-iskola, kienu konna morru fl-audiovisual room, nixallu CNN, u naraw il-gwerra. L-aħħar żviluppi tal-gwerra, mhux minħabba l-gwerra fiha nifisha, ma għalina fil-bidu ta' snin design kienet. Konna nisimaw fuq il-tieni gwerra dinija, forsi konna nisimaw fuq il-rivoluzzjoni tal-Iran tal-79. Imma qatt ma rajna, li kienet l-ewwel gwerra li qed tiġi miġġielda live. Sakarhom il-Peter Arnett u dawk il-ġurnalisti li kienu Baghdad bil-bombi niżlin li tifhom l-Amerikani.
The skies over Baghdad.
Kuwait City u Baghdad.
Eżatt, are illuminated.
U kienet l-ewwel, għalina kienet l-ewwel gwerra li qed narawha live dak il-mod 24/7.
Ta' minn iżemmi li kienet dik l-ewwel gwerra tal-golf, kienet wara li l-Iraq invada lil Kuwait. Iġifieri, li hija differenti minn dak li ġara mbagħad fl-2003 li mbagħad ħawwad kollox fl-opinjoni tiegħi.
Daw it-tagħmijiet kollha ta' snin design li nistgħu mmorru ngħixu fl-imkien l-affarijiet. Probabbilment il-cut-off points ta' dik it-tagħma kollha kien l-attakk fuq Twin Towers fl-2001. Hemmhekk imbagħad qisu
omna filgħodu l-għada għal dinja ġdida. Bħal meta omna wara li waqal ħajt ta' Berlin, l-għada filgħodu omna dinja ġdida, dik id-dinja ġdida damet
sena. Intemmet hemmhekk.
Intemmet hemmhekk u rġajna fl-2000 u qed imbagħad.
Undunajna lil bnieda madu bnieda. Anke l-mod kif irreaġixxi,
Mario x'wieħeb l-esperjenzi tiegħek u l-memorji tiegħek ta' snin design, grazzi ħafna li naqgħad miegħi hawnhekk waqt din ix-xandira ta' That 90s Show. U għamek waqt din l-edizzjoni ta' That 90s Show ta' din il-ġimgħa edizzjoni kemm xejn differenti minn dik tas-soltu, tajna ħarsa lura li snin design mill-lenti ta' bosta personalitajiet differenti. That 90s Show ikompli l-ġimgħa d-dieħla u jirritorna Alex Farrugia wkoll u bekk nistidinkom biex tinaqdu magħna hawnhekk fuq Campus 103.7 il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Din istenzjela qed titella' fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7.